Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Ijumaa ya tarehe 20 mwezi Mei mwaka 2022. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa Marekani. Ikiwa leo ni siku ya nyuki duniani na kauli mbiu ya mwaka huu ikisema kama nyuki wanavyoshirikiana, tusherekee utofauti wa nyuki na ufugaji nyuki. Wafugaji nyuki nchini Yemen wanalishukuru shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO kwa kuwanyanyua tena baada ya kuwasaidia kurejea katika shughuli yao ya jadi ya ufugaji nyuki, ambayo ni moja ya vyanzo vyao vya uchumi vilivyovurugwa na ukosefu wa amani nchini humo. Arnold Kayanda na taarifa zaidi.
Hapa ni katika jimbo la Shabwa lililoko kusini mashariki mwa Yemen. Nyuki wanaonekana wakiingia na kutoka katika mzinga, na wakati huo huo mwanaume mmoja anatoka katika nyumba yake tayari kwenda kulina asali. Asali ya Yemen inathaminiwa duniani kote, na utamaduni wa nchi hiyo wa ufugaji nyuki umedumu kwa karne nyingi. Kuna hadi mashairi na nyimbo kadhaa duniani ambazo zimesifu ubora mwingi wa asali ya Yemen, lakini nyuki na wafugaji nyuki wa kienyeji wanatishiwa na changamoto zinazoongezeka kutokana na migogoro inayoendelea nchini humo. Takwimu za shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo FAO zinasema takribani kaya 100,000 nchini Yemen zinategemea ufugaji nyuki kama chanzo kikuu cha mapato ya familia, kuwawezesha kununua chakula, huduma za afya na mahitaji mengine ya lazima. Vita ilipozuka nchini humo na jimbo la Shabwa kugeuka uwanja wa vita, Salim Ali Diwali mwenye umri wa miaka 40, baba wa watoto 7, akiwa ni mmoja wa wafugaji nyuki wengi, alipoteza mizinga yake ya nyuki na maisha kwake yalikuwa ni giza. Bwana Ali Diwali anasema wakati wa vita, baadhi ya mizinga ya nyuki ilipigwa na mashambulizi ya anga. Wafugaji wa nyuki waliacha mizinga yao katika maeneo yenye vita na ikaharibiwa kabisa. Kwa kutambua umuhimu wa asali nchini Yemen, FAO ilipata ufadhili wa Benki ya Dunia na kuanzisha mradi wa miaka 3 uliotoa mafunzo na nyenzo za kilimo na kuwawezesha wafuga nyuki 700 kutoka majimbo 7 nchini humo, ambao wamefanikiwa kuzalisha kila mmoja kilo 40 za asali kwa mwaka, na hivyo kujipatia kipato cha uhakika kwa kuwa kilo moja wanauza kwa takriban dola 50 za Kimarekani. Na sasa wafuga nyuki kama Ali Diwali, maisha yameanza kuwa na nuru kwa kuwa wana uhakika wa kuhudumia familia zao. Anasema, nyakati zangu za furaha ni pale ninapovuna asali nyingi, ninapoenda sokoni kuuza asali yangu, ninapopata pesa za kununua vitu kwa ajili ya watoto na familia yangu, na ninapokwenda sokoni kuuza asali yangu na kisha kuwa na akiba. Hizi ndizo nyakati za furaha zaidi, kwa kuwa naona kwamba jitihada zangu zimezaa matunda.
Na sasa tuelekee katika pembe ya Afrika. Mradi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF wa kuweka paneli za sola kwa ufadhili wa mfuko wa dharura wa Umoja wa Mataifa SAF umeleta nuru kwa maelfu ya waathirika wa ukame katika eneo la Kori, jimboni Afar nchini Ethiopia, hasa tatizo la maji. Taarifa ya Flora Nducha inafafanua zaidi.
Jimbo la Afar kaskazini mwa Ethiopia linakabiliwa na ukame mkali kuwahi kushuhudiwa katika historia yake. Maelfu ya watu wameathirika vibaya, ikiwemo katika kijiji cha Kori ambako sasa UNICEF imechukua hatua ya kusaidia wakazi walio hatarini zaidi kama Zara, mama anayejitahidi kufanya kila awezalo kuwapatia maji na chakula watoto wake. Na asante kwa mfuko wa dharura Umoja wa Mataifa SAF, sasa pampu ya kusukuma maji kwa kutumia paneli ya sola imewekwa kijijini hapa ili kukabiliana na changamoto ya maji inayosababishwa na uhaba wa mafuta. Zara anasema,
kabla ya pampu hii tulipata shida sana kutokana na ukata wa mafuta. Ili kuweza kununua mafuta, uendeshaji wa pampu iliwabidi kwenda Semera, zaidi ya kilomita 130 kutoka hapa. Wakati mwingine tulikuwa tunakaa bila maji kwa siku moja ama mbili, lakini tangu alipotuwekea paneli za sola tunapata maji kila wakati, hata wakati wa jua kali.
Mradi huo wa UNICEF sasa unawanufaisha takriban wakazi 10,500, ambapo 4,500 kati yao wanatoka katika vijiji vya jirani. Mbali ya watu, UNICEF imejenga pia mfereji mkubwa wa maji ili kusaidia mifugo kunywa, wakiwemo ng'ombe na mbuzi. Na haya ni matumaini makubwa yaliyoletwa na UNICEF kwa jamii hii iliyoathirika vibaya na ukame.
na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Hapo baadaye ni mashinani na tutasikia kutoka kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na wito wake kwa jumuiya ya kimataifa kulinda wahamiaji. Lakini kwanza tuende kwenye makala ambapo Abu Mahir Melekwa, mwandishi huyu wa redio wa shirika wetu Irangi FM ya wilayani Kondoa mkoani Dodoma katikati mwa Tanzania, ambaye mwemuangazia mmoja wa wafanyabiashara wadogo katika makao makuu ya Tanzania Dodoma, ambaye ni miongoni mwa wanaolamba shubiri ya athari za vita kati ya Urusi na Ukraine ambayo imesababisha athari ya kiuchumi duniani.
Ikumbukwe tarehe 30 mwezi Machi mwaka huu 2022, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan Chamwino mkoani Dodoma alieleza sababu ya kupanda kwa bei ya mafuta.
Baada ya COVID hakukuwa na uzalishaji viwandani. Uzalishaji ndio unaanza sasa. Kwa maana hiyo kama bidhaa ni chache duniani, bila shaka bei zitapanda. Waambieni wananchi ukweli, vita ya Russia na Ukraine imepandisha sana bei ya mafuta. Na mafuta yanapopanda ndio kila kitu kinapanda.
Abeit Abubakar, baba wa familia ya watoto wanane, mkazi wa halmashauri ya mji wa Kondoa mkoani Dodoma, ni mlemavu wa macho lakini hakutaka kukaa bure. Badala yake amejichanga mpaka kufikia hatua ya kununua bodaboda kumpatia mtoto wake ili kujipatia riziki yake halali. Kufuatia kupanda kwa bei ya mafuta, ameeleza namna inavyomuathiri.
Kwa kweli imeniathiri kwa kiasi kikubwa, kwa sababu mafuta sasa hivi yanakwenda zaidi ya shilingi 3000 kwa lita. Kwa hiyo ukitoka kwenye 2000 labda na 500 au 600 ya mwanzoni. Kwa hiyo kwa vivyo vile imeniathiri. Na abiria ukiwapandishia bei ni kwamba wanakataa, wanakwambia bwana kama haiwezekani mimi napanda pikipiki nyingine. Na kwa sababu kama unavyojua pikipiki ziko nyingi. Kwa hiyo unapokataa mwingine anaona ni afadhali hata kama nitakuwa nakwenda kwa hasara ndogo, basi wapotelee mbali, wache iwe hivyo. Kwa hiyo wanakwenda kule, unabaki hivyo. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine ni kwamba imeniathiri. Lakini pamoja na hayo, pikipiki kama nilivyokuambia ni siku nyingi, na kutokana na swala hilo lolo la upatikanaji wa kipato inazidi kuchakaa, na bei ya spare madukani kwa kweli naye inasumbua, kwa sababu bei ya spare zenyewe zimepanda. Kwa hiyo unakuta kwa namna moja au nyingine inaniathiri. Ndio wakati mwingine unaweza kaingiza 5000 mpaka labda 10000 kwa siku, ambapo sasa hapo kukumbuka ni kwamba sifanye mimi, anafanya mwingine, na huyu mwingine naye anataka umpe naye cha kwake pale. Kwa hiyo unakuta bado kipato chako ni kidogo wakati huu, ingaje mafuta labda ananua huyo ambaye umemkabidhi pikipiki, lakini kwa kweli bado kipato ni kidogo sana.
Naye Isa Abeid ambaye ni dereva wa bodaboda hiyo ameeleza namna hali ilivyo kufuatia kupanda kwa bei ya mafuta.
Tumepandishiwa mafuta na sisi tupate maslahi. Ni kwamba na sisi lazimika tupandishe bei ya nauli, lakini wenyewe bado hawaelewi hilo swala. Wanabaki na bei ile ile ya zamani. Kwa hiyo changamoto iko hapo. Unakuta unafanya kazi, mafuta yanaisha. Lakini unakuta ile ambayo unaingiza ni kama ile ambayo umetoka kuweka mafuta sheli. Kwa unakuta unafanya kazi ya kuzunguka tu.
Juma Mdimi, ambaye ni mtaalamu wa uchumi kutoka nchini Tanzania, nilizungumza naye kupitia njia ya simu, na hapa anaeleza na kutoa ushauri kwa serikali mbinu zitakazotumika kuzuia mfumuko huo.
Ushauri wangu kwa serikali ni kwamba tumeona mataifa mbalimbali duniani yakichukua hatua, hususan katika baada ya mlipuko wa vita, na tumeona kumekuwa kukichukuliwa hatua za dharura. Kwa hiyo ambacho ningeshauri serikali ni kupunguza kodi zilizopo katika bidhaa ya mafuta, bidhaa za mafuta hususan mafuta ya taa, petroli pamoja na diesel, ambayo kwa asilimia kubwa yanapanda bei na asili bei ya vifaa mbalimbali na vitu mbalimbali. Kwa hiyo ushauri wangu mkubwa kwa serikali ni kupunguza kodi kwa bidhaa za mafuta, hali ambayo itapelekea kupungua kwa bei ya mafuta kidogo, na kupungua kwa bei ya mafuta kutaleta ahueni kwa bei ya bidhaa zingine nchini.
Shukrani sana Abu Mahir Melekwa kwa makala haya, na bila shaka Tanzania imeanza kuchukua hatua za kuleta unafuu kwa wananchi wake. Na sasa katika mashinani tuungane na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na wito wake wa kulindwa kwa wahamiaji kwa ajili ya kuhakikisha usalama wao.
Migration is a fact.
Uhamiaji ni ukweli wa maisha kwa kweli. Ni wa zamani kama maisha ya mwanadamu yenyewe, lakini mara nyingi imekuwa ikisimamiwa vibaya, haijaratibiwa, kutoeleweka na kudhalilishwa. Leo zaidi ya 80% ya uhamiaji duniani wanahamia kati ya nchi moja na nyingine kwa njia salama na yenye utaratibu. Lakini uhamiaji usiothibitiwa ni eneo katili la wasafirishaji haramu na unaendelea kuwa na gharama mbaya. Ni lazima tufanye zaidi ili kuvunja mitego ya wasafirishaji haramu na kuwalinda vyema wahamiaji walio katika mazingira hatarishi, hususan wanawake na wasichana.
Shukran sana Katibu Mkuu Guterres kwa ujumbe huo. Naam. Kibao hicho cha Pushuli cha msanii Okama kutoka Rwanda ndio kinahitimisha jarida letu wiki hii. Basi tuungane tena wiki ijayo kupata habari, mada kwa kina na kujifunza Kiswahili. Lakini kumbuka, unaweza kuendelea kupata matangazo na taarifa nyingine kwenye wavuti wetu wa news.un.org /sw, pia Twitter @habarizaun. Habari za video wazipata YouTube kwenye channel yetu Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi. Nikutakia mwisho mwema wa wiki usio na makuja.
The girl ngurichachana, fitu kuno saza saza Afrika, eh.